Tumemaliza ibada yetu ya ndoa, ibada kubwa, ibada tukufu, ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha kuanzia kwa baba yetu Adam.
Wakina mama na sauti, tunaomba punguze sauti zenu. Wakina mama na watoto, tunaomba punguze sauti zenu.
Na kwa mtume wengine waliofuatia mpaka kufikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na tendo hili la ndoa ni tendo la watu wema wote, ni amri ya Allah, ni sheria aliyoweka Allah, na vile vile ni amri ya kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa kuwa tu katika ibada ya ndoa, baada ya kuimaliza, napenda nichukue fursa hii ya muda mfupi ya nasaha kwa ajili ya yule aliyeoa na wale waliooa na wanatarajia kuoa, aliyeolewa na wale wanataraji kuolewa, na ambao tayari ushaolewa. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'ani, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah anasema miongoni mwa dalili zake ni kule kukuumbieni kutokana na nafsi zenu wake zenu ili mpate kutulia, na Allah akajalia baina yenu mapenzi na huruma. Bila shaka katika hayo na dalili tosha kwa watu wenye kutafakuri, watu wenye fikra nzuri, wenye kuzingatia. Kwa ndugu zangu katika imani, kuoa kuna utulivu, na kama hujaoa bado hauna utulivu, na vile vile hauaminiki. Ukiwa barabara ambao tayari sababu za kuoa unazo na bado hujaoa, unaendelea tu kuwepo, bado nipo nipo, basi ujue wewe ni balaa, hauaminiki kwa mabinti za watu, wake za watu, katika mitaa ya watu, kwa sababu hujatulia, hauna utulivu. Kwa ndugu zangu katika imani, ibada hii ni ibada kubwa, ibada adhimu. Kwa tunampongeza ndugu yetu ambaye aliyeoa tayari, sasa ameingia katika utulivu. Huko nyuma alikuwa na wasiwasi, hana utulivu hata upande wa akili, akili haitulii. Yawezekana jambo dogo, kwa sababu na utulivu ukataniwa au mtu akufanyia mizaha, ukawa na hasira nyingi na tayari kuchukua hatua ya kugombana au kutukanana au kuchukiana mwenzako, sababu tu kwamba hauna utulivu. Jambo hili liko wazi kwa wale ambao hawajaoa, linawasibu, na wale ambao walishaoa tayari wakipima mambo kabla hawajaona kuoa wanakuwa tofauti. Hata sisi walimu, walimu wanayefundisha tahfidhi kabla hawajaoa unakuwa kali zaidi, lakini baada ya kuoa, sababu wana utulivu na hekima imetulia mahala pake, wanatulia, mambo yanaenda vizuri. Kwa ndugu zangu, wale ambao hawajaoa wajipange sasa, maisha ndio haya haya, waweze kuoa. Yeyote ambaye ana uwezo wa matumizi na mahari, basi aoe, kwa sababu kuoa ni kinga kwake, inahifadhi macho, kunahifadhi tupu yake. Na yule ambaye hana uwezo wa kuoa, basi ajilazimishe kufunga, afunge sunna, na vizuri zaidi afunge funga iliyokuwa bora. Nabiullahi Daud alayhi salam kana yasumu yauma yafturu yauma, alikuwa anafunga siku moja na siku nyingine anafanyaje, anakula, adumu hivyo. Hiyo ndio salama yake. Baada ya hili, ndugu zangu katika imani, tunakuja upande wa ndugu yetu ambaye kaoa. Baada ya kuoa, ndugu zangu, kuna majukumu ambayo atakiwa mwanamume ayasimamie, majukumu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemkabidhi. Allah anasema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, kwamba wanamume ni wasimamizi kwa wanawake kwa vile ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha baadhi yao kuwa na daraja la fadhila juu ya wengine, na kwa sababu ya vile walivyovitoa katika mali zao. Namna gani mwanamume anatakiwa amsimamie mke wake? Yaqumu alayhinna qiyamul wilaya warra'iyya, kwamba mwanamume, ndugu yangu uliyooa au aliyokusha kuoa au anataraji kuoa, lazima umsimamie mke wako usimamizi wa kumtawala. Si kumtawala tu, bali na kumchunga mke wako na kumuhifadhi na kumuadabisha. Min adabil islami, na taratibu za Uislamu. Na hii nafasi wengi wameiacha ya usimamizi, uchungaji, uhifadhiji wa wake zao na kuwaadabisha. Haya ni majukumu baadhi ya Waislamu au wengi wao wameacha. Kwa ndugu yangu uliyooa, unaingia katika ndoa au tayari labda ushaoa, mimi sijui. Kwa hiyo lazima umtawale mke wako, usimwache huru. Lazima umchunge mke wako, lazima umhifadhi mke wako na muadabishe, afate adabu za Uislamu, ajipambe na tabia za Uislamu, aongozwe na Qur'ani, ajipambe na tabia za Qur'ani, wa ta'addabu bil adabil Qur'ani, ajipambe na adabu za Qur'ani na adabu za sunna zilizoelekeza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hili ni jukumu lako. Allah amekupa jukumu hili. Kuna baadhi ya vitu wamevitaja, kwanza wahabi, kisha kasbi. Kuna zawadi Allah amewapa wanamume kwamba lazima wasimamizi, na sehemu ya pili kwa sababu ya ile kumchumbia, kutoa ile mahari unayotoa na yale matumizi ambayo ni huduma na mhudumia, Kwa sababu hizi ya zawadi na kisha matumizi haya imepelekea lazima umsimamie mke wako. Na vile vile kuna baadhi ya vitu vinakuja umevieleza na sheria, wanachuoni ahlul ilmi, watu wenye utambuzi katika dini, kwa mwanamume kwa nini anakuwa mtawala? Mwanamume kwanza ana mazingatio mazuri zaidi, ana nguvu ya kusimamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, na mwanamume ndio mwenye haki ya utawala na mengineyo. Kwa hiyo lazima kuwasimamia wake zetu, lazima umsimamie mke wako. Na mwanamke lazima akubali na yeye kusimamiwa, lazima akubali kuhifadhiwa, akubali kuchungwa. Asisemi kama wanavyosema, kama sijawa mbuzi, sijawa kondoo na sijawa kuku wa kuchungwa. Huyo mwanamke atakuwa ametoka nje ya utaratibu, ametoka nje ya mafundisho ya Uislamu. Wala shaka, hakuna shaka, wanasema wanachuoni, anna zawjatal mutaallima, kwamba mwanamke ukipata mwanamke ambao mwenye ujuzi aliyokuwa mwema, khairu qarinun lizawji, kwamba mwanamke huyu ambaye anakubali kusimamiwa, Allah amempa elimu, kwa elimu hiyo ikapelekea kuwa mwema, basi mwanamke huyu ni rafiki mzuri kwa mume. Wa afdal mu'inun, nani anakuwa ni mtu bora wa kumsaidia mume, ala ta'ati rabbihi, mwanamke kama huyu anakusaidia juu ya toa kumtii Mola wako na kutengeneza mambo yako na kutengeneza maisha yako yanakuwa katika utaratibu uliokuwa mzuri. Kwa sababu ndugu zangu katika imani, ikiwa utumsimamia vizuri mwanamke, basi nyumba yako ikakosa mtu aliye huru ambaye anaipangalia mambo ya pale nyumbani, basi yale maslahi ya nyumba yataondoka, yale mambo mazuri yataondoka. Kwani ndugu zangu katika imani, mwanamke aliyosoma, mwanamke anayefundishika akiwa mwema, ndio chakula cha moyo wako na ndio utukufu wa maisha yako. Imekuja ndugu zangu katika imani katika hadithi tukufu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mastafada almu'min ba'da taqwa Allah, hajapata faida mu'min baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khairul la min zawjati saliha, kulikoni kupata mwanamke aliyekuwa bora, mwanamke ambaye anayesimamiwa anakubali kusimamiwa, anayechungwa anakubali kuchungwa, anayehifadhiwa anakubali kuhifadhika, anayeadabishwa anakubali kuadabika. Ukiwa na mwanamke kama huyu ambao hapatikani hivi hivi, baada ya tabia nilizokuwa nazo nyumbani kwao, wewe ukasimamia usimamizi wako naye tayari akawa tayari kukubali, basi hakuna jambo bora kama hilo. Mwanamke ambaye in nadharta alaiha sarratik wa in amarta ta'atik wa in ghibta anha hafadhatik fi malik wa nafsiha, mwanamke ambaye ukamtazama mwenyewe unafurahi, ukimpa amri anatii, ukiwa haupo basi anahifadhi mali yako na anahifadhi heshima yako na anajihifadhi yeye mwenyewe. Kwa ndugu zangu katika imani, maisha ya ndoa ikiwa tutaendea kwa utaratibu, kwa wanamume wakafuata taratibu zao, majukumu yao, na wanawake wakatekeleza yale ambayo wanaongozwa, wakawa chini ya taa, maisha inakuwa mazuri. Hakuna jambo bora analipata mwanamume baada ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko ni kuwa na mwanamke mwema kama huyo. Ndugu zangu wa kina mama, baada ya nasaizi kidogo upande wa wanamume ya usimamizi na kupata mke ambaye anakubali kusimamiwa, turudi kidogo kwa kina mama. kwamba mwanamke, ndugu zangu katika imani, anaweza akamroga mke wake kwa uchawi ambao ni wahalali. Uchawi gani? Sio mahirizi, sio mazindiko, sio kwenda kwa waganga, bali bikathrat tazayyun wa tajammul ila, kwa mwanamke azidishe kujipamba, kujipendezesha kwa ajili ya mume wake, wa husnul ishra, na kuishi na mume wake vizuri na kuwa na tabasamu nzuri. Mume wake anapotoka kazini, shughuli zake, ampokee kwa moyo mzuri na uso uliokunjuka, na vile vile kuwa na maneno mazuri na kumlelea watoto zake, ikiwa na watoto ambao wanatokana na yeye au wanatokana na mke mwingine, awachunge, awahifadhi, awalee vizuri. Lakini katika haya wanawake wengi wameyatengua. Wanawake wengi utakuta hajipambi, hajipendezeshi kwa ajili ya mume wake, bali atajipamba, anajipendezesha kwa kwenda wapi? Msikitini kusali Ijumaa, au kwenda kusali Idi, au kwenda kwenye sherehe miongoni mwa sherehe za ndugu zake au rafiki zake. Ukimwangalia utadhani kwamba ndio siku yenyewe ya kuolewa, lakini haya mapambo amewaharishia mume wake hayapati. Akirutoka kwenye sherehe zake, au akitoka msikitini, au siku ya Idi, akirudi nyumbani, yale mapambo anayavua. Akishayavua anayatungika, au anaweka kwenye begi, anangojea akisikia sherehe nyingine, kama kwa msiba mkubwa ulioko sasa hivi, anangojea taalimu nyingine, ambapo vitu hivi havifai. Au wengine anangojea siku gani atakuwa na mchiriku, ndio atachukua yale mapambo ayavae, jipendezeshe, lakini amemharamishia mume wake, hali ya kuwa mume wake ni maskini, hana uwezo. Ameandaa mavazi haya, mapambo haya kwa ajili yake. Kwa ndugu zangu wa kina mama, nakupeni nasaha kwamba mwanamke, mume wako anapokuwa ametoka, basi unapobakia nyumbani, akirudi akikusogelea karibu yako, asisikie harufu ya moshi au harufu ya vitunguu saumu au vitunguu maji, asikukute umevaa nguo za ovyo ovyo, bali akifika karibu yako asikie harufu iliyokuwa nzuri, akuone umependeza, mapenzi yatazidi kwako, wabiki tamasuki, na ule mshikamano utazidi kwako. Na uyafanye haya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa ajili ya kumfurahisha mume wako, kwa sababu mtu aliyejitosha, tajiri, hata ana tamaa ya vyakula, bali atakuwa na tamaa yule ambaye aliyovikosa asiyekuwa navyo. Faqili hayy wal mar'at, ndugu yangu mwanamke, dada yangu, weka akilini maneno haya. Maneno haya yana thamani, na huu ndio uchawi wa halali ambao mwanamke anaweza akamroga mme wake kwa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyomhalalishia. Kwa ndugu zangu katika imani, hizi ni nasaha kwa kiasi za kwanza kwa upande wa mwanamume, kwamba lazima asimamie majukumu yake ya utawala, ulinzi, kumhifadhi mke wake na kumwadabisha. Na vile vile mwanamke lazima amtii mume wake kwa kubali kutawaliwa, kuchungwa, kuhifadhiwa na kuadabisha, na vile vile atekeleze yale mazuri ambayo yatakuwa tayari ya kuleta mshikamano na uhusiano mzuri na mume wake. Hapo atakuwa amemweza mume wake, atakuwa amemroga kwa uchawi ambao ulikuwa halali. Kinyume chake, wanawake wengi wanakusudia kuweza kuwaua waume zao, au kuweza kuwaroga au kuwadhuru. Haya hayafai, ndugu zangu kina mama katika imani, tekelezeni haya mafundisho ya Uislamu alielekeza Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ametuelekeza Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kufanya hivyo mtafaulu fi dunya wal akhirah biridha Allah subhanahu wa ta'ala, wa dhalika huwa fawzul azim. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خيرا بحسن استماعكم.